Καλησπέρα σας και να έχετε μια καλή εβδομάδα. Η εβδομάδα βέβαια ξεκίνησε έτσι με λίγο κρύο, με αρκετή βροχή θα έλεγα, και πιθανότατα και με κάποια χιόνια σε κάποιες περιοχές. Εδώ ακόμα στην Αθήνα δεν έχουμε δει χιόνι. Από μακριά όμως μπορείς να δεις την Πάρνηθα, η οποία έχει λίγο πασπαλιστεί με χιόνι. Ωραίο είναι να το βλέπεις, ωραίο είναι καμιά φορά και να το ζεις, αλλά όχι να δημιουργεί προβλήματα. Λοιπόν, σήμερα στην εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, στο μικρόφωνο είναι η Βασιλεία Ζερβού, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Ο σημερινός καλεσμένος μου είναι μουσικός, είναι ερμηνευτής, είναι δημιουργός κυρίως όμως, έτσι μου είπε, ότι θεωρεί ότι είναι καλύτερο να λέγεται ότι είναι δημιουργός. Θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά, θα μας τα πει, γιατί έχουμε να κάνουμε αρκετή συζήτηση. Είναι από το νέο αίμα των μουσικών και ερμηνευτών και παραγωγών και όλα αυτά που κάνουν πια οι νέοι για να δημιουργήσουν μουσική. Είναι μαζί μου ο Μάριος Λαζ Ιωαννίδης. Καλησπέρα, Μάρια.
Καλησπέρα, Βασιλεία, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τον χρόνο σας.
Τι κάνεις, Μάρια?
Είμαι καλά. Εδώ πέρα
Μάρια
είμαστε...
Λάζ, είμαι. Όταν σε φωνάζουν, ξέρω εγώ, λένε Μάρια Λάζ, όχι έτσι.
Μάρια ή Λάζαρε. Γιατί είναι και Λάζαρος, από εκεί βγήκε το Λάζ, άλλωστε. Απλά έκανα ένα...
Το συντόμευσες.
Ναι,
γιατί
ένα παιχνίδισμα ηχητικό. Ναι.
Ωραίο, ωραίο. Οπότε είσαι ο Μάριος, φαντάζομαι πιο πολύ σε φωνάζουν Μάριο, έτσι.
Μάριο, ναι.
Ναι. Και κάποιοι μπορεί να σε λένε και Λάζ, ξέρω εγώ.
Λάζαρο. Όταν ναι, Λάζ.
Έπαιζες σε μπάσκετ ποτέ?
Πολύ παλιά είχα
πολύ
παίξει.
Όμως τα συγκροτήματα που έφτιαχνες εκεί με την παρέα σου και λοιπά, ποιο προτιμούσαν, το Μάριος ή το Λάζ?
Το Μάριος, νομίζω.
Το Μάριος,
ναι. Είμαι και Μάριος, είμαι και Λάζαρος σαν χαρακτήρας. Δηλαδή έχει λίγο άλλο vibe το καθένα.
Ωραία. Οπότε είπες εσύ, αφού τώρα τα κάνω όλα,
ναι,
θα τα βάλω και τα δύο ονόματα μέσα.
Ναι, 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 ναι. Όλα στο φουλ.
Ωραία. Λοιπόν, μας έχεις φέρει σήμερα την πρώτη σου δισκογραφική δουλειά, η οποία είναι πλούσια και με 20 τραγούδια. Συνήθως, ξέρεις, πια δεν γράφονται 20 τραγούδια, το γνωρίζεις καλά. Ένα-ένα τραγούδι, όποτε ο καθένας μπορεί... Το κάνει συγκλάκι και το δίνει και το ακούμε στα ραδιόφωνα, αν το παίξουν. Εσύ όμως έκανες μια ολοκληρωμένη δουλειά και μάλιστα με 20 τραγούδια.
Ναι, είναι η πρώτη ολοκληρωμένη έτσι, δισκογραφική δουλειά. Έχουν προηγηθεί κάποια singles που είχα βγάλει με τραγούδια που κυκλοφόρησαν και σε αυτή την πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά, αλλά και κάποια άλλα κομμάτια και κάποιες διασκευές. Αλλά αυτό είναι ένα πρώτο ολοκληρωμένο βήμα, με αρχή, μέση, τέλος και ενδεχομένως συνέχεια.
Α, έχει και θέμα δηλαδή.
Έχει. Κινείται γύρω από το πώς μεταβολίζουμε, ας πούμε, μία οποιαδήποτε απώλεια ή πληγή και την κάνουμε κάτι που μοιάζει με γιορτή.
Μάλιστα. Έχει βάθος λοιπόν αυτή η δουλειά, θα μου πεις, το σημειώνω, βάζω μια ανημοτελεία. Ο τίτλος του άλμπουμ?
Λέγεται Αλμπού. Αλμπού λέει η γιαγιά μου τα φωτογραφικά άλμπουμ. Είναι από τη Ρόδο, έτσι, επηρεασμένη και από τους Ιταλούς. Τα λέει φέρε το αλμπού να δούμε τις φωτογραφίες. Επομένως, επειδή ουσιαστικά κατάλαβα ότι... Όλα αυτά τα τραγούδια ήταν επί της ουσίας σαν μουσικές φωτογραφίες, όπως το λέω, κάποια κομμάτια της δικής μου ζωής, με τη δική τους ιστορία το καθένα. Και όντας 20, δεν είχα και την προσδοκία να κάτσει να τα ακούσει κάποιος απαραίτητα όλο, αλλά αν ακόμα και ένας έπαιρνε και άκουγε ένα κομμάτι και του έλεγε κάτι για τη δική του ζωή, αυτό θα ήταν σαν μια φωτογραφία που θα μου αρκούσε, ας πούμε, να κρατήσει. Επομένως ήταν ένα σύνολο από φωτογραφίες. Αλμπού, λοιπόν.
Αλμπού, της γιαγιάς. Αφιερωμένο στη γιαγιά.
Και στη γιαγιά και σε όποιον θέλει να κάνει μια μετάβαση σε κάτι πιο ευχάριστο στη ζωή του και κάτι δικό του.
Ωραία. Είναι 20 κομμάτια τα οποία εγώ άκουσα και μπαλάντες, άκουσα πιο πολύ όμως μπαλάντες έχεις μέσα.
Είναι ίσως ισορροπημένο, υπάρχει μια ισορροπία και μεταξύ πιο χορευτικών τραγουδιών.
Pop θα τα έλεγα κομμάτια.
Ναι, ας τα πούμε pop. Θα ήθελα να γίνουν και popular, επομένως ναι, γιατί όχι, εντάξει. Έχει επιρροές από πολλά μουσικά είδη, έτσι, και τις δικές μου έτσι, πληροφορίες που έχω πάρει από διάφορους παραγωγούς και καλλιτέχνες και του εξωτερικού, ας πούμε, και λόγω των σπουδών μου στην Αμερική και των ακουσμάτων μου. Επομένως έκανα ένα κολλάζ, να και το λάζ,
ναι.
με διάφορες πληροφορίες και διάφορα πειράματα που έκανα μόνος μου. Το έκανα για τη δική μου ψυχή και με βάση τη δική μου έτσι, αισθητική, με σκοπό να σεβαστώ καταρχάς αυτά που ένιωθα όταν τα έγραφα τα κομμάτια.
Πόσο καιρό τα έγραφες τα κομμάτια αυτά?
Επί της ουσίας, κάποια από τα κομμάτια είχαν γραφτεί κάποιο το 2008, κάποιο το 2012. Οργανωμένα έκατσα και είπα θα κάνω αυτό το δίσκο το 2019.
Μάλιστα.
Επομένως από τότε μέχρι και το 23 πέρσι που
κυκλοφόρησε
αυτή η δουλειά, το επεξεργαζόμουν, το βελτίωνα, το δούλευα, το απομακρυνόμουν από αυτό.
Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα χειροποίητο κομμάτι, καθώς το έχεις δουλέψει όλο μόνος σου. Δεν χρειάστηκε δηλαδή να πας σε μια δισκογραφική και η δισκογραφική να σε βοηθήσει για τα τραγούδια, η δισκογραφική να σε βοηθήσει για στούντιο κλπ. Όλα τα έκανες μόνος σου.
Ναι, επειδή είμαι και παραγωγός και κάνω αυτή τη δουλειά όπως και να έχει, είχα τις γνώσεις να το κάνω. Βέβαια είχα τη χαρά να συνεργαστώ και με ανθρώπους σε αυτή τη δουλειά, και μουσικούς, και στο κομμάτι του βίντεο ας πούμε.
Όλες οι γνώσεις σου δηλαδή ήρθαν και έδεσαν για να μπορέσεις εσύ τελικά να κάνεις το δικό σου το δίσκο.
Ναι, μου κάναν την τιμή αρκετά άτομα και με βοήθησαν σε αυτό. Συμπράξαμε και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
Ακούσαμε ένα πρώτο κομμάτι πριν λίγο, το οποίο κομμάτι το ονόμασες
Φλόγα Μαγική.
Φλόγα Μαγική. Mm-hmm. Αυτό έχει κάποια κάτι συναισθηματικό για σένα, αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Όταν το έγραφες, τους στίχους για παράδειγμα ή τη μουσική. Mm-hmm.
Αυτό το κομμάτι το είχα γράψει το 2011 όταν είχα φτάσει στη Βοστόνη, και έτσι χαζολογούσα αν θες έτσι το βράδυ μετά τα διαβάσματα, και το έγραψα θέλοντας να εκφράσω το ότι αφήνω και στον άνθρωπό μου το χώρο και το χρόνο να αναπτυχθεί, και επίσης σε μια πιο μεγάλη αν θες εικόνα θα ήθελα όταν θα φύγω και από την γη, όταν έρθει αυτή τη στιγμή, να αφήσω κάτι πίσω μου. Παράλληλα δηλαδή βλέπω το χώρο και τα συναισθήματα που αφήνουμε σε έναν άλλο άνθρωπο, τα συνδέω κάπως, συνδέω την αγάπη με μια πιο μεγάλη εικόνα που είναι ο ρόλος μας στον πλανήτη. Και μ' αρέσει έτσι να σκέφτομαι σε αυτά τα τέσσερα τεταρτημόρια, αγάπη, θάνατος, δημιουργία και ζωή.
Μάλιστα. Και τα έχεις βάλει μέσα στην μουσική σου.
Ναι, και υπάρχει και ένα βίντεο κλιπ για το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο είναι animation, μπορείτε να το βρείτε στο YouTube, όπου ουσιαστικά είναι η δική μου ιστορία και πώς θα ήθελα να εξελιχθεί όταν φύγω.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα δεύτερο κομμάτι. Έχουμε επιλέξει το Βεντάλια.
Η Βεντάλια. Η Βεντάλια είναι πολύ ιδιαίτερο κομμάτι.
Είναι ιδιαίτερο?
Ναι.
Θα τα ακούσουμε και μετά θα μας πεις γιατί είναι ιδιαίτερο.
Βεβαίως. Μπαμ, και η θλίψη έγινε κομμάτια. Κάπως έφερε εδώ μπροστά μου η ζωή. Σ' ένα έρημο διψούσα κι εσύ. Σαν δροσιά από βεντάλια, με το πότο σου ήρθες και κάθισες κοντά μου. Με ένα χαμόγελο διαπέρνας στην καρδιά μου. Όταν σου χαϊδεύω
Μαύρη που θα μου οδηγήσαν άρωμα.
μουσική. Έβαλες μόλις τα ακουστικά σου, αφού στο είπε η καρδιά σου πρώτο μίλησες. Με κοίταξες και στον ουρανό αφήσες το φεγγάρι να καίει. Βραχήκες πάλι με αυτήν την άμμο που σε ξέρει.
Με τον Μάριο Λάζ Ιωαννίδη είμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Συζητάμε για τη δισκογραφική δουλειά του. Ακούσαμε μόλις ένα τραγούδι που μας είπες πριν ότι θα μας πεις ακριβώς γιατί το έγραψε αυτό το τραγούδι. Τι σημαίνει για σένα αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, Λάζαρε?
Βεντάλια.
Είδες, είπα Λάζα.
Έτσι. Η Βεντάλια, λοιπόν. Ξύπνησα 6 ώρα το πρωί. 6 παρά 10, εκείνη οι ώρες έτσι που
καλοκαίρι
αισθάνομαι.
Και ζεσθενώσουν.
Ήταν Ιούνιος μάλλον του 19. Έτσι,
ζεσθενώσουν όμως.
Ζεσθενόμουν, είχαμε νομίζω και ερκοντήσιν, οπότε όχι και πάρα πολύ. Αλλά...
μια βεντάλια τη χρειαζόσουν.
Ναι, βασικά ήθελα να δημιουργήσω μια βεντάλια στο κεφάλι αυτού που το ακούει. Και τι έγινε, ξύπνησα και ήμουν δίπλα στη σύντροφό μου και σηκώθηκα, πήρα ένα χαρτάκι... και έγραψα όλο το κομμάτι, ξέρεις, κάπως μέσα στον ύπνο μου. Και πήρα και το τηλέφωνο και ηχογραφούσα έτσι πολύ, πολύ σιγά, έτσι, μια μελωδία, μην ξυπνήσει. Και μετά πήγα σπίτι και το έγραψα, ας πούμε. Το έφερε σε μια πιο έτοιμη μορφή, ας
πούμε. Έτοιμη μορφή, ναι.
Αλλά βγήκε σαν νεράκι αυτό το τραγούδι.
Συνήθως έτσι γίνεται. Mm-hmm. Κάπου είμαστε και στο ξαφνικό, μπορεί στον ύπνο μας. Έχω ξυπνήσει mm-hmm. και εγώ πολλές φορές mm-hmm. με κάτι που έχω θυμηθεί. Αλλά αυτή η σκέψη mm-hmm. ήταν τελικά μια σωστή σκέψη. Ήταν mm-hmm. μια σκέψη η οποία
σε βρήκε.
Με βρήκε, ναι, με ακούμπησε. Mm-hmm. Και ίσως κι εσείς οι δημιουργοί κάπως έτσι γράφετε.
Καταρχάς πιστεύω ότι δημιουργήμαστε όλοι και εσύ είσαι και όλοι είμαστε. Απλά είναι το κατά πόσο δίνουμε το χώρο στον εαυτό μας να είναι. Θεωρώ πως η σκέψη θα έρθει, θα σε βρει, αλλά είναι και πάνω σου αν θα την ακολουθήσεις και να της δώσεις το χώρο και το χρόνο που χρειάζεται για να αναπτυχθεί και να τελειοποιηθεί. Γιατί άμα πεις εντάξει θα το τελειώσω αύριο, αυτό δεν θα γίνει
δεν
ποτέ.
Δεν θα γίνει ποτέ.
Όχι.
Πες μου γιατί αισθάνεσαι πιο πολύ, το είπα στην αρχή, ότι αισθάνεσαι πιο πολύ δημιουργός παρά ερμηνευτής. Γιατί.
Ναι.
Ενώ είσαι ερμηνευτής, ενώ ανεβαίνεις στο stage επάνω, τραγουδάς. Γιατί αισθάνεσαι πιο πολύ δημιουργός?
Κοίτα, αυτό είναι ένα συμπέρασμα που έβγαλα από τα δεδομένα που ήρθαν μπροστά μου αυθόρμητα. Δηλαδή, εγώ μέχρι το 19 απασχολιόμουν ως μουσικός session, έπαιζα για άλλους, έκανα παραγωγές για άλλους και διαπίστωσα έντονα την ανάγκη μου να κάνω μια στροφή και να ασχοληθώ με το εσωτερικό μου, ας πούμε, και τις δικές μου μουσικές και κατ' επέκταση και τις μουσικές άλλων ανθρώπων που πηγάζουν και συνδέονται με το δικό τους εσωτερικό κόσμο και την δημιουργία, δηλαδή το να αφήσεις κάτι, το να δώσεις κάτι, το να μεταφέρεις την εμπειρία σου, το να ανοίξεις πέρα από το σκεπτικό «Okay, ας παίξω αυτό που θα αρέσει σε αυτόν που κάθεται στο πρώτο τραπέζι και θα τρώει φιστίκια». Αυτό είναι το κόνσεπτ. Επομένως ήρθε λίγο οργανικά. Κατάλαβα και συμπέρανα ότι από τα 15 μου γράφω τραγούδια και είναι αυτό που κάνω. Σε άλλα πράγματα είμαι πολύ κακός, ας πούμε. Αυτό μου βγαίνει αυθόρμητα και νιώθω άνετα μέσα σε αυτό. Επομένως ήταν και ο τίτλος που θα ήθελα να με συστήσεις.
Ωραία. Λοιπόν, είπαμε, είναι δημιουργός, είσαι ερμηνευτής, είσαι όμως και παραγωγός. Mm-hmm. Φαντάζομαι το παραγωγός το έκανες γιατί και οικονομικά δεν θα μπορούσες διαφορετικά να κάνεις. Μία παραγωγή δισκογραφική είναι αρκετά ακριβή. Οπότε σίγουρα το να το έδινε σε ένα στούντιο να σου κάνει τη δουλειά θα έπρεπε να δώσεις αρκετά χρήματα από αυτά που πιθανότατα δεν τα είχες στη διάθεσή σου.
Καταλαβαίνω πώς το λες. Η αλήθεια είναι ότι με τη μουσική παραγωγή ασχολήθηκα οργανικά. Δηλαδή όταν πρωτοέγραφα κομμάτια είχα την ανάγκη να τα ακούσω από τα ηχεία. Επομένως κατευθείαν πήγαινα στον υπολογιστή, ηχογραφούσα κάτι και όταν σπούδαζα στην Αμερική και ήταν να επιλέξω έτσι το major, ας πούμε, στο Berkeley που σπούδασα, είχα και μια κουβέντα με τη φίλη μου τη Μαρίνα Τισάτη που μου λέει γιατί δεν κάνεις, ας πούμε, production αφού εδώ πέρα έχεις τόσο εξοπλισμό, πού αλλού θα το μάθεις αυτό? Και με βοήθησε και την ευχαριστώ σε αυτή την απόφαση, ας πούμε. Αλλά είχα ήδη ξεκινήσει να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα και με αυτόν τον κόσμο του να ζωγραφίζεις, το να φτιάχνεις, το να πραγματοποιείς και να βγάζεις τη σκέψη σου μέσα από τα ηχεία. Αυτό ήταν
το μεγάλο στοίχημα για
ναι,
σένα.
Το στοίχημα, η πρόκληση, όλο αυτό. Μετά ασχολήθηκα επαγγελματικά με αυτό, γιατί έμαθα πάρα πολλά πράγματα στο Berkeley. Και μόλις επέστρεψα για πολλά χρόνια, μέχρι και σήμερα, δηλαδή κάνω παραγωγές και για άλλους. Απλώς τα τελευταία χρόνια είπα να το ρίξω σε μένα τη ζαριά.
Να αφιερώσεις όλο το χρόνο στον εαυτό σου.
Όσο μπορώ περισσότερο, γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη μέσα μου. Σίγουρα το κομμάτι της μουσικής παραγωγής είναι κάτι που απαιτεί πάρα πολλές ώρες για αυτό που το κάνει και είναι ένα πολύ σπουδαίο επάγγελμα για όποιον γνωρίζει πραγματικά τι κάνει, γιατί το να λες απλά ότι είσαι παραγωγός δεν λέει και κάτι.
Αλλά εσύ το σπούδασες όμως αυτό.
Ναι, εγώ το σπούδασα. Δεν είναι μόνο αυτό και να μην το έχεις σπουδάσει επίσημα σε κάποιο πανεπιστήμιο, αν έχεις βάλει το χρόνο και έχεις κάτσει να ασχοληθείς, να μάθεις ηχοληψία, να μάθεις ηχητικές παλέτες, να καλλιεργείς την αισθητική σου, να δεις φωτογραφία, αρχιτεκτονική, όλα αυτά τα πράγματα είναι ένα, ενώνονται κατά τόπους. μπορείς να δοκιμάσεις να φτιάξεις πράγματα. Όταν φτιάξεις 3, 5, 10, τότε μπορείς να συμπεράνεις ότι οκ, okay, μπορώ. Απαιτεί και άλλα skills όπως είναι η οργανωτικότητα και όλα αυτά, οπότε είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Είναι πολύ
στην Ελλάδα βέβαια το θέμα παραγωγής ενός δίσκου ή γενικά της παραγωγής δεν έχει καμία σχέση με αυτό που περιγράφεις. Γιατί στην Ελλάδα, κουνάει το κεφάλι του ο Βασίλης ο Νικολόπουλος που τα γνωρίζει και αυτός αρκετά καλά
από, τα λέγαμε, ναι,
από τη θέση του ηχολήπτη. Η παραγωγή είναι, βλέπω ένα ταλέντο, έχω μία δισκογραφική εταιρεία, άμα νομίζω ότι αυτό το ταλέντο εμένα μου κάνει για να κάνω μία επιτυχία, του λέω γίνομαι εγώ παραγωγός και εσύ είσαι ο καλλιτέχνης. Και εκεί λίγο μπλέκουν τα πράγματα. Δεν είναι η περιγραφή του παραγωγού που μας έκανες πριν λίγο, που έχει τις γνώσεις τις μουσικές, που έχει τις ικανότητες να σε πάει ένα βήμα παραπάνω ως καλλιτέχνη. Είναι άλλο πράγμα. Σε βλέπει εμπορικά.
Μπλέκουν τα πράγματα.
Λέω την αλήθεια.
Γνέφει θετικά.
Γνέφει θετικά ο Βασίλης.
Θεωρώ πως ξεκινάει το όλο μπλέξιμο που λες, ξεκινάει από το τι ορίζουμε σαν επιτυχία. Καταρχάς δεν είναι κακό να εκμεταλλεύεσαι και εμπορικά το ότι έχεις κάνει από ανάγκη.
Προς Θεού, αλλιώς γιατί να το κάνεις.
Ναι.
Γιατί να το βγάλεις στο δίσκο.
Ο καθένας έχει να κάνει με το τι θεωρεί προσωπικά για τον εαυτό του επιτυχία. Προσωπικά για μένα, αν θες, ακούγοντας το αλμπού ή ακολουθώντας κάποιον στη μουσική μου, μου αρκεί, αντί για 100 άτομα που αδιαφορούν, να μου πούνε ή να νιώσουν κάτι για τις δικές τους ζωές 5 άτομα. Οπότε να βγει κάτι ζωντανό μέσα από αυτό. Γιατί είναι ζωντανό αυτό που έχω βάλει, οπότε θα ήθελα να βγει κάτι ζωντανό μέσα από αυτό. Οπότε εντάξει, όλα υπάρχουν και καλά κάνουν και υπάρχουν. Θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι ένας τόπος που έχει πάρα πολλούς ταλαντούχους μουσικούς.
Έχει.
Αξίζουν
αλήθεια,
πάρα πολλά πράγματα.
Και μουσικούς και δημιουργούς.
Δημιουργούς. Και είναι πολύ σημαντικό και αυτό που κάνετε όλοι εδώ και που δίνει το χώρο και το χρόνο σας. Είναι πολύ σημαντικό και θα θεωρώ πολύ σωστό να το κάνετε, να παίζετε κομμάτια νέων καλλιτεχνών, έτσι αξιόλογων καλλιτεχνών που
έχουν κάτι να δώσουν, έχουν κάτι να γράψουν, ναι, για τη μουσική στη χώρα μας. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι, γιατί πιάνοντας την κουβέντα δεν βάζουμε τα κομμάτια που θέλουμε σήμερα να τα ακούσουμε.
Πάμε να ακούσουμε.
Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι έχει τον τίτλο «Ευχή». Λοιπόν, να τα ακούσουμε.
Και τα λέμε μετά.
Σε βλέπω ξαφνικά από το πουθενά, μαζί μου ήσουν πάντα, θα σε παντοτινά. Στο πίσω καθίσμα σε μια γωνιά βρίσκεσαι κι ας μη σε βλέπω κάπου. Κάθε φορά που πέφτει ένα αστέρι στη γη, κάνω μια ευχή πίσω να έρθεις. Να δω το πρόσωπό σου και ας χαθείς μετά σε μια στιγμή με τη βροχή. Καλά τι θα ευχηθείς, Ίσως να μην αλλάξεις πάλι, να μ' αποχωριστείς. Γι' αυτό και άφησα την αύρα μου εδώ, μες στο δωμάτιο που ζεις, να ξέρεις είμαι κι εγώ. Κάθε φορά που πέφτει ένα αστέρι στη γη, κάνω μια ευχή πίσω να δεις. Να δω το πρόσωπο σου και ας χαθείς μετά σε μια στιγμή.
Ωραία, Μάριε. Για αυτό το τραγούδι τι έχεις να μας πεις?
Αυτό το τραγούδι... Okay. Έχει μια έτσι ιστορία που περιλαμβάνει πόνο, που είναι και η έναρξη του δίσκου, γιατί συνδέεται ο δίσκος με την απώλεια και τα λοιπά. Συγκεκριμένα αυτή η απώλεια για μένα ήταν το 2012 που έχασα τη μητέρα μου. Μετά χρειάστηκε να πάω στρατό, όπου μόλις μπήκα εκεί στο κέντρο εκπαίδευσης. Mm-hmm. Ένα βράδυ είδα ένα όνειρο όπου ήρθε στον ύπνο μου κάπου να με πάει στο φροντιστήριο, να πάει εμένα και τον αδερφό μου στο φροντιστήριο, αλλά ήξερα ότι είχε φύγει και είχε έρθει απλά για να βρεθούμε λίγο.
Να βρεθείτε, ναι.
Και κοιταχτήκαμε για άλλη μια φορά. Και ουσιαστικά το τραγούδι πραγματεύεται το ότι θες να τον δεις. Ίσως είναι πιο μεγάλος ο πόνος όταν θα τον ξαναδείς, έστω για ένα λεπτό. Ξέρεις που λες εύκολα, ναι, θα ήθελα έστω για ένα λεπτό να τον δω, να την δω ξανά. Οπότε... Ναι, είναι αυτή η ιστορία, η γαλήνη, η ανησυχία και ότι μέσα μας κάποιοι άνθρωποι που έχουμε χάσει οτιδήποτε, όταν είμαστε μόνοι μας κάνουμε μία ευχή η οποία κουβαλάει ένα βάρος πάνω της, αλλά την κάνουμε τελικά, ότι θέλουμε να τον ξαναδούμε έστω για ένα λεπτό και ας έχει πολύ... δυσκολία μέσα του.
Από εκείνη τη φορά την ξαναείδες?
Ναι, ναι.
Την ξαναείδες?
Ναι, ναι.
Πολλές φορές. Όταν έφυγε από τη ζωή, ήσουν στο εξωτερικό?
Ήρθα γι' αυτό το λόγο. Ήρθα. Μόλις που τελείωσα τις σπουδές μου ήρθα και μετά από λίγο καιρό έτσι έγινε. Ναι.
Μάλιστα. Εσύ ξεκίνησες τη μουσική, Μάρη, όταν ήσουν πολύ μικρός, έτσι?
Ναι, ναι, ήμουν 5-6.
Είχες καταλάβει ότι η μουσική είναι κάτι για σένα πολύ σημαντικό?
Εγώ το είχα νιώσει, οι άλλοι ίσως το είχαν καταλάβει. Εγώ το είχα απλά, ήταν λίγο ένα προς ένα, δηλαδή ήταν λίγο αυθόρμητο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Έτσι αυτοσχεδίαζα σε όποιο πιάνο έβρισκα μπροστά μου. Και 5-6 χρονών, λέω στους γονείς μου, θέλω να με γράψει το 2, γιατί είδα μια κιθάρα τέλος πάντων σε ένα φιλικό σπίτι. Και έτσι ξεκίνησε αυτό το.
Οι γονείς σου δεν σε σταμάτησαν, σου είπαν προχώρα?
Όχι, ναι, με ενθάρρυναν.
Σε ενθάρρυναν γι' αυτό.
Εντάξει, πάντα όλοι οι γονείς, όχι όλοι οι γονείς, αλλά οι περισσότεροι, οι πολλοί γονείς, να το πω καλύτερα, έχουν τα άγχη τους, ας πούμε, με αυτό τον κόσμο της μουσικής που είναι αντικειμενικά
δύσκολος
έχει κάποιες δυσκολίες,
αλλά δύσκολος είναι βιοποριστικά.
Δεν θέλω να πω τόσο. Έχει κάποιες δυσκολίες, τις οποίες τις ξέρουμε εμείς που έχουμε κάνει αυτή τη δουλειά, αλλά σίγουρα έχουν και ένα φόβο του άγνωστου. Mm-hmm. Γιατί κάποιος όταν δουλεύει δικηγόρος ή γιατρός, έχει τις δικές του δυσκολίες, αλλά είναι πολύ διαφορετικές από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάθε μέρα κάποιος μουσικός, κάποιος ζωγράφος, κάποιος χορευτής. Επομένως, είναι δύο τα στρατόπεδα, και το αντικειμενικά δύσκολο που μπορεί να έχει ο κόσμος της μουσικής, που το ξέρει πιο πολύ αυτός που το κάνει, αλλά και το κομμάτι του, okay, μπαίνεις σε ένα σκοτεινό τούνελ, τι θα κάνεις, μήπως, ξέρεις, να κάνεις κάτι πιο safe. Αλλά
εσύ όμως πήγαινες, συνέχιζες τα μαθήματά σου, το σχολείο σου, και είχες παράλληλα και τη μουσική στη ζωή σου, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά Πανελλήνιες να γράφω έκθεση, που να πω ότι τα πήγα και καλά στην έκθεση συγκεκριμένα. Mm-hmm. Έγραφα με γάντι, έτσι, με κάτι επιδέσμους, γιατί είχα πάθει τενοντίτιδα. Γιατί από το πολύ γράψιμο και φροντιστήρια και όλα αυτά, δεν είχα σταματήσει και την κιθάρα ούτε μία μέρα. Επομένως, είχε κουραστεί το χέρι μου, τέλος πάντων, και έγραφα με τενοντίτιδα εξετάσεις.
Όμως, η επιθυμία σου δεν ήταν να μπει σε κάποια σχολή του Πανεπιστημίου. Ήθελες να τελειώσεις και να ολοκληρώσεις τις σπουδές σου ως μουσικός.
Ναι, και αυτό το κατάλαβα αμέσως μετά τις Πανελλήνιες, γιατί μέχρι τότε το κεφάλι μου είχε πήξει μαθήματα και άλλα μαθήματα και άλλα μαθήματα. Δεν είχα προλάβει ακριβώς να σκεφτώ μια μεγάλη εικόνα του τι θέλω να κάνω. Και αυτό είναι κάτι που δυστυχώς περνάνε πολλά παιδιά, και είναι σημαντικό να κάνουν αυτό που θέλουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Επομένως, μετά λέω, όπα, θέλω να γίνω μουσικός. Ακριβώς μετά τις Πανελλήνιες. Και λέω, πώς θα το κάνω αυτό? Και λέω, για κάτσε να γραφτώ σε ένα οδείο και να κάνω ένα εκβαθέν πρόγραμμα που ασχολείται με τη μοντέρνα μουσική. Οπότε ξεκίνησα να πηγαίνω στο οδείο του ΝΑΚΑ, που συνεργάζεται μετά με το Μπέρκλι, και κάναμε μετά την πήρα μια υποτροφία. Πήγα στην Αμερική και ακολούθησα αυτό που πραγματικά
εκεί οι γονείς σου είπαν, okay, να το συνεχίσεις, να το κάνεις?
Ναι, αν και ό,τι και να έλεγαν, επειδή είχα πάρει και υποτροφία, εγώ θα πήγαινα θέατρο. Ναι. Λάθος, δεν θα πήγαινα απαραίτητα. Με βοήθησαν και εκείνοι εν μέρη. Οπότε, εντάξει, είχαν καταλάβει όμως και εκείνοι ότι ασχολούμαι σοβαρά με αυτό.
Στην Ελλάδα οι αντίστοιχες σπουδές που έκανες στην Αμερική υπάρχουν?
Βεβαίως υπάρχουν. Και πλέον υπάρχει και πάρα πολύ πληροφορία online. Υπάρχουν και μουσικές σχολές και σχολές για μουσική παραγωγή online, έτσι. Οπότε μπορείς να κάνεις τα πάντα εξ αποστάσεως. Και το Berkeley έχει, και η SAE, ας πούμε, στην Ελλάδα. Κάποια IEC, οτιδήποτε. Και όλα αυτά, το θέμα είναι να ξεκλειδώσεις από το ότι πρέπει να βγεις από το κουτάκι που μας βάζουν από μικρούς. Από εκεί ξεκινάει το όλο πράγμα.
Έμεινες ευχαριστημένος από τις σπουδές τις οποίες έκανες?
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έχω πάρει πληροφορία που θεωρώ ότι θα μεταβολίζω για την υπόλοιπη ζωή μου. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τις γνώσεις που παίρνεις και τις εμπειρίες, αλλά έχει να κάνει και με έναν αόρατο κώδικα. Αυτό που λέγαμε πριν για τις δουλειές, ας πούμε, στην Ελλάδα, ότι μπορεί κάποιος να βρει κάποιον να δουλέψει για αυτό ο οποίος δεν έχει το work ethic. Mm-hmm. Το work ethic είναι κάτι που μαθαίνεται, έτσι, έχοντας επαφή με ανθρώπους που το έχουν. Δηλαδή, άμα έρθει σε επαφή με κάποιον που σέβεται το τι είναι δουλειά. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να το έχεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ζητάμε πτυχία πάνω απ' όλα, ξέρεις, και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά ωραία όλα αυτά. Αλλά η συνέπεια, το να ξέρεις ότι ο άλλος περιμένει κάτι από σένα. Άρα πρέπει να είσαι σωστός.
Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Να ήταν η ψυχή μου βράχος.
Εδώ όμως θα μου επιτρέψεις να σχολιάσω πριν το τραγούδι.
Τι, για πες.
Μου είχε κάνει την τιμή η Ελένη Τσαλιγοπούλου και είναι σε αυτό το τραγούδι, όπου λίγο μετά αφού γνωριστήκαμε στο στούντιο που εργαζόμουν εκείνη την περίοδο, γιατί είχε έρθει για μια πρόβα, είχα αυτό το τραγούδι γραμμένο από το 2012 και λέω θέλω να της το προτείνω να το πει. Και την πήρα σχεδόν αγκαζέ και της λέω θέλω να ακούσετε αυτό το τραγούδι. Και
το άκουσε.
Της το έπαιξα μια φορά και σε αυτή τη φορά είδα ότι το πόδι της χόρευε στο mm-hmm. τραγούδι και το σιγοτραγουδούσε. Και μόλις τελειώνει, πριν της πω πώς σου φάνηκε, μου κάνει «Οκ, okay, θα το πω». Και...
Και χάρηκες εσύ.
The rest is history που λέμε και στο χωριό μου.
Έμεινες βέβαια απόλυτα ικανοποιημένος όταν σου είπε ότι μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, θέλω να το πω.
Είναι βαθύτερη ευτυχία και είναι πολύ... Δεν μπορώ να την εκφράσω πολύ, γιατί η Ελένη είναι ένας άνθρωπος και μια τραγουδίστρια η οποία έχει ιστορία. Υπάρχουν ζωντανά στοιχεία στη φωνή της και που συνδέονται με το DNA μας. Δηλαδή είναι πολύ σπουδαίος άνθρωπος.
Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν.
Ποιος θνητός αν λυγίσει δε δακρύζει εκτός εάν σ' αγάπησε και νιώθει σαν Θεός. Τώρα ποιος σου λέει καλή νύχτα, ποιος μες στο σκοτάδι αυτό για σένα είναι το φως. Να είχα μια αγκαλιά σου, να είχα μια αγκαλιά σου, να ξημερώνε μια μέρα, να έχει ξαστεριά. Thank you.
Μάριος Λας Ιωαννίδης. Και δεν μου έχεις πει για το live που θα έχετε σε λίγες ημέρες με τους υπόλοιπους μουσικούς σου στο Σταυρό του Νότου.
Έχτιζα λίγο την αγωνία, γι' αυτό δεν σου είπα. Τώρα θα στα πω όλα.
Για πες λοιπόν.
Λοιπόν, 21 Φλεβάρι στο Σταυρό του Νότου Club, στο Νέο Κόσμο, θα κάνουμε την πρώτη ζωντανή παρουσίαση του
δίσκου
μου, αλμπού, με μια καταπληκτική ομάδα, έτσι όπως ιδανικά την θέλησα και μου έκανε τη χάρη να πει ναι.
Πόση μουσική είναι?
Λοιπόν, θα τους πω έναν.
Ωραία, εγώ μετράω.
Λοιπόν, πάμε. Κωνσταντίνος Ζέρβας στα drums. Όλοι, καταρχάς να πω ότι όλοι είμαστε φίλοι και αγαπημένοι άνθρωποι. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Ζέρβας στα τύμπανα. Έλλη Μακρίδη στη φωνή. Χρήστος Κιουρτίδης, έξτρα κιθάρες, έξτρα πλήχτρα, έξτρα σοφία. Ορέστης Πετράκης στα πλήχτρα. Στην ηχοληψία ο Χρήστος Ζαντιώτης. Και στα φώτα θα είναι ο Γιάννης Μπράτσης. Ετοιμάζουμε κάτι ολοκληρωμένο και φροντισμένο για να βγουν τα τραγούδια έτσι όπως προσεγμένα, έτσι όπως θα ήθελα να τα προσέξω και να τα προστατεύσω.
Και εσύ κιθάρα εννοείται?
Ναι, κιθάρα και ηλεκτρικό μπάσο θα παίξω.
Και ηλεκτρικό μπάσο, ναι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Άρα στο σύνολο 5 όργανα, 5 μουσικοί, οι οποίοι θα είσαστε στο stage επάνω με δύο φωνές.
Δύο φωνές. Επομένως, ναι, θα φτιάξουμε μια ηχητική παλέτα και θα πούμε όλη αυτή την ιστορία, πώς παίρνουμε μια πληγή και την κάνουμε γιορτή.
Ωραία. Λοιπόν, επειδή θέλω να ακούσουμε, να προλάβουμε να ακούσουμε και κάποια άλλα τραγούδια.
Και να αναφέρω, συγγνώμη, ότι θα είναι μαζί μας και ο Μανώλης Φάμελος, που κι αυτός μου έχει κάνει την τεράστια τιμή να τραγουδήσει σε ένα από τα τραγούδια.
Τραγούδι?
Το Βάλε Μια Φωτιά.
Ωραία, αυτό θα ακούσουμε.
Τέλεια.
Τώρα.
Για όλους όσους νοιάστηκες πονά, μα από όλα αυτά μαθαίνεις να πετάς. Αν αγαπάς σε κάνουν λες την πλάτη. Θα γυρίσω, θα μισήσω τον εαυτό μου σε λίγο. Θα σου ζητήσω να φύγω αν και θέλω. Yeah.
Λοιπόν, είχα σήμερα καλεσμένο εδώ στο στούντιο τον Μάριο Λάζε Ιωαννίδη. Συζητήσαμε για το CD του, το πρώτο CD, και εύχομαι, Μάριε, πραγματικά να ακολουθήσουν πολλά πολλά άλλα CD και πολύ ωραίες δουλειές όπως αυτήν εδώ που ακούσαμε σήμερα. Σου εύχομαι καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, ειλικρινά. Ελπίζω να είμαστε όλοι καλά, με περισσότερη ηρεμία μέσα μας, και εύχομαι όποιος συντονίζεται με κάτι από τις μουσικές μου να με ακολουθήσει.
Ωραία, πού να σε ακολουθήσει?
Υπάρχω παντού. Μάριος Λάζιο Ανίδης, Google
αυτό, it. Έτσι. Ήταν εύκολο, και εγώ που σε έψαξα σε βρήκα πάρα πολύ εύκολο.
Τέλεια.
Λοιπόν, σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ και για απόψε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10, σταθερά στο ραντεβού μας. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί δελτίων ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
Στο χώρο σου, στην άμοδο μπορεί να γίνω μια φορά δικό σου. Ένα λεπτό μπορεί να γίνει εκείνη τη ζωή μας για πάντα. Ήρθε η ώρα μαζί μας να πεις. Στέρια τα βρίσκουμε πάνω στην άμμο. Μια φωτιά θα στήσουμε. Μαζί θα λύσουμε ό,τι μας δένει. Μαζί τα λύσουμε.